Ikke mange. Godt. Det tager kun en times tid. Så ja. Hvad hedder det? Ja. Nu blev det snakket lidt om frygt og sådan noget. Jeg ved, jeg skal sige nogle ting i min tale. Igen sådan lige. Men jeg ved ikke om, nu lader jeg jo mærke til det. Vi har ikke, der er jo ikke noget komplot her. Men det er Tobias, han læste. Der blev to gange sagt, man måske ved at læse afsnittet lige lidt længere end det, han læste, det ved jeg ikke. Men der blev to gange sagt, vær ikke bange. En gang sagt, frygt ikke, og en gang sagt, tab ikke mod. Og Manisha starter med at læse noget med frygt ikke, eller vær ikke bange. Så der går nok lidt et tema her i, måske noget af det. Min tale, det er sådan noget, man sidder og lurer efter, når man har forberedt en tale, om vi ligesom er det samme sted, og det fornemmer jeg, at vi er, så det er fantastisk. I min tale i dag følger lidt samme spor som sidste gang, jeg talte, som jeg lige husker det i hvert fald. Jeg har i hvert fald talt om det for ikke så længe siden. Det bliver ligesom ved med at rumstere i mig, fylde i mig. Og det er også lidt i, måske i forhold til det her, frygt ikke, vær ikke bange. Men altså, det bliver bare mere fyldt i mig, hvis kirken, og kan man sige de enkelte kristne, og nu har vi hørt nogle fantastiske vidnesbyrd, men hvis ikke vi skal, hvis ikke vi virkelig skulle være lys i en mørk verden nu, hvornår i alverden skulle vi så være det? Så vi har nok ikke haft bedre chancer i lang, lang tid. Hvad vi lever i lige nu, det må sådan cirka være noget på en eller anden måde af det mørkeste, som vi som land har oplevet siden 2. verdenskrig. Der er ikke ret mange af os her, der er så gamle, så de kan huske 2. verdenskrig. Så formentlig er det en af de mørkeste kapitler i i vores lands historie, så længe som nogen faktisk husker. Så hvis ikke kirken skulle være lys nu, hvornår i alverden skulle den så være lys? Det er det, den er kaldet til. Man kan sige, frygten for det her ukendte, det her underlige monster, som har ramt hele verden, som fylder rigtig meget, men som bare er en lille virus. Den der frygt for det her ukendte, det fylder rigtig, rigtig meget. Frygt optræder, som vi har hørt rigtig mange gange, eller frygt ikke, undskyld skal jeg sige, optræder, som vi har hørt rigtig mange gange, 365 gange i Bibelen. Der er en til hver dag. Så hver dag kan vi stå op som kristne, få en historie fra Bibelen, så med budskabet til os, frygt ikke. Fantastisk. Så man da lige så komme ud af fjerne og godt i gang. Er det ikke rigtigt? Frygt ikke. Der er nok at frygte for i den her verden. Hold da op. Jeg havde, som dem, der var i kirke i søndags, så ved jeg, ville I vide, fordi nogen sagde det, at jeg havde fødselsdag i søndags, så det er jo aldrig sjovt at blive 46. Ja, jeg hader sådan noget, ikke? Jeg havde svært ved sådan, det er nok sådan lidt en mandeting. Det er jo ikke så mange ønsker, man har, vel? Jeg ved ikke. Det var en af mine svigerdøtre, der sådan kommenterede, det er godt nok ikke nogen lang ønskeliste, du havde. Faktisk havde jeg slet ikke nogen. Hun kommer fra sådan en pigefamilie, hvor at det ligesom fylder helt anderledes. Det kan vi slet ikke forstå. I sådan nogen som os. Eller mænd lidt op i årene, ikke? Men jeg havde i lang tid ønsket mig, jeg ønsker mig altid bøger, og det er det eneste, jeg kan finde ud af at ønske mig. Men jeg havde i lang tid ønsket mig en bog om den her lille stationsby, som jeg er vokset op umiddelbart udenfor. Så nogen som også der lugtede, dem var der ikke så mange af inde i den her lille by. Og der er sådan en masse historier om den her lille by med 300 sjæle. Og historier, jeg elsker historier, jeg elsker baggrundsviden, det tænder mig helt vildt. Jeg havde lidt god tid her i ugen, så jeg har læst bogen. tog heller ikke så lang tid, 3-4 timer eller sådan noget, så var det. Men der gemmer sig også nogle personskildringer i den her bog, og fordi at så baptistkirken i byen fylder rigtig meget, hele byen kan sidde i kirken der, så fylder det også rigtig meget. Og en af dem, hvor der ligesom var en personskildring fra, var en baptist, og hun var, og det passer rigtig godt med de her vidnesbyrd, vi har hørt i dag, lys i hendes tid. Hun hed Anna Lunding. Hun lever ikke længere. Døde i 2006. Der er nogen her, der er baptister, de vil have stødt på det her navn. De alle sammen stammer fra en eneste gård. Nabogård til, hvor jeg voksede op. Damen her, hun var sygeplejerske, arbejdede som hjemmesygeplejerske. Og så siger hun sådan her: ja, vi måtte jo ikke prædike, altså når hun var på arbejde. Men når de selv bad om det, så har jeg bedt sammen med mange mennesker. Jeg husker en sagde til mig, at der udgår en kraft. Du står på lidt gammel dansk her, men der udgår en kraft fra deres hænder, da de bad for mig. Ej, hvor bliver jeg glad, når jeg læser sådan nogle ting. Det er lige nøjagtigt der, vi skal hen. Være lys i mørket. For der er ingen tvivl om, at når man er hjemmesygeplejerske, så kommer man til nogle mennesker, som på en eller anden måde lever mere i mørket end gennemsnitsdanskeren. Den her dame, hun var lys for mennesker i en mørk tid, og det er en af de ting, som kirken virkelig, virkelig er kaldet til at være. Det er vores kald. Godt. I Markus, vi skal starte med at læse i Markus kapitel 4, og vers 24-26. Markus kapitel 4, vers 24-26. Der står sådan her: Jesus fortsatte, i hverdagsdansk modellen i hvert fald: læg godt mærke til, hvad I hører. I skal modtage i samme forhold, som I giver. Ja, I skal få endnu mere, end I har givet. De, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få endnu mere, men de, der ikke bruger det, de har fået betroet, vil miste det hele. De her vers, de er sådan lidt nogle alvorlige vers, som fortæller lidt en alvorlig historie til os. De her vers har rigtig meget at gøre med, hvordan vi hører Guds ord, hvordan vi lader Guds ord få indflydelse på vores liv. Det er dybest set det, det handler om. Men jeg synes ikke, at kan man sige, det er at gøre vold på skriften, at mene, at de her vers også i allerhøjeste grad har noget at gøre med, hvordan vi lever det ud, vi har hørt, lever det ud, vi har fået betroet. Jeg tror ikke, det er at gøre vold på skriften og ligesom inddrage det med ind i det her. Hvis man læser det med ind, så får det en helt anden betydning. Jeg synes ikke, det er at gøre vold på skriften, fuldstændig vold på skriften, at trække ud af den her tekst, at de, der gør brug af det, som de har fået betroet, vil få endnu mere givet. Jeg håber, I er enige. Jeg tænker her sådan, kan man sige, på tjenester, forskellige tjenester. Det kan være åndelige gaver, men det kan også være naturlige talenter, som vi har. Vi er jo alle sammen forskellige. Og for nogen er nogle ting mere naturlige end for andre. Og jeg tænker, at det her, det ikke bare har noget med at gøre med, hvordan vi er som mennesker, men også de åndelige gaver, som vi har fået betroet. Hvordan håndterer vi dem? Hvordan anvender vi dem, hvis vi overhovedet anvender dem? Og det kan være, kan man sige, et helt kirkesamfund, hvad det har fået betroet. Det kan være en menighed, og det kan være os som enkeltpersoner. Hvad har vi fået betroet? Hvad har vi fået at arbejde med? For på en eller anden måde, så har vi bare ikke fået det samme med i rygsækken, da vi blev sendt afsted hjemmefra. Der vi på en eller anden måde, selvom vi lever 6-7 milliarder, eller hvor mange vi nu efterhånden lever på den her klode, så er der bare ikke to af os, der er ens. Gud er så fantastisk, at han kan på en eller anden måde blive ved med at finde på nyt, selvom vi synes, han egentlig har gentaget sig selv ret mange gange. Så bliver der ved med at dukke nogen op, der ikke helt er, som vi er. Der ikke helt ligner os. Så vi er alle sammen lidt sendt hjemmefra med forskellige gaver, talenter. Og hvad vi har modtaget sådan rent åndeligt, vil også være lidt forskelligt. Og hvis jeg sådan skal sige, fordi det her skriftet handler rigtig meget om ordet, så kan man måske lægge lidt sådan lige oveni, hvad et andet skriftet, som vi kan lige trække ud og sige, hvad ikke blot ordets hører, hvad også det gøre, altså lev det ud. Og det er det, vi er kaldet til. Vi skal lade Guds ord forvandle os indefra og ud, og det skal man gøre som kirkesamfund. Nu er vi så ikke en del af sådan et kirkesamfund, men det skal man gøre som menighed. Det skal man gøre som enkeltpersoner. Man lader Guds ord forvandle sig indefra og ud, så man bliver forvandlet til Kristus lighed. For det er det hele handler om. Vi kommer til at ligne Kristus, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Og at vi sådan prøver på bedste vis at være Jesu hænder og fødder i vores hverdag. Vi alle sammen har en eller anden form for hverdag, som vi lever i. Det er ikke sikkert, at den lige nu ligner den hverdag, vi havde inden den 8. marts, eller hvornår 11. marts, eller hvornår det var, at vores land lukkede ned. Men så har vi stadigvæk en eller anden form for hverdag. Det er ikke sikkert, at vi møder så mange mennesker, som vi plejer, men vi vil af og til møde mennesker. Og det handler om, at vi bliver Jesu hænder og fødder i vores hverdag. At det er os, der går med de fem brød og de to fisk, at det er os, der helbreder de syge. Og det har vi hørt historier om i dag, at vi nærmer os sådan nogle ting. At det er os, der kaster dæmoner ud, og det er os, der oprejser de døde. Tager vi nu munden for fuld her? Er det for langt ude? Den tidlige kirke, de gjorde det. De gjorde det. Vi læser i begyndelsen af apostlenes gerninger, passager, hvor der står nævnt, at alle blev helbredt. Vi læser sådan nogle passager. Alle blev helbredt. Det må være vores mål at komme derhen. At vi når så stor en modenhed som enkeltpersoner, som menighed, at vi kan sige, at alle bliver helbredt. Men som den første kirke, er kirken er i dag også under på en eller anden måde et dæmonisk pres eller et dæmonisk angreb, som prøver at få kirken ligesom trukket væk fra det, som der er det oprindelige, det som var meningen og hensigten med kirken. Der er hele tiden noget, der prøver at komme ind udefra og få kirken slået ud af kurs, få kirken bragt på andre tanker, få kirken til at blive optaget af helt andre ting end det egentlige. Der er hele tiden det her pres udefra, som vil sende os i en helt anden retning. Men Guds ord og Helligåndens stemme vil hele tiden forsøge at få os i den rigtige retning. Så handler det lidt om, hvad for nogle stemmer er det, vi lytter mest til? Hvad hører vi mest efter? Vi skal over i Efeserbrevet kapitel 4. Vers 11-16. Og nu kan det godt være, vi bliver lidt uenige. Det er også helt fint. Så lad os tage en snak om det. Efeserbrevet kapitel 4, vers 11-16. Efeserbrevet er et fantastisk brev, hvor der står rigtig mange gode ting i. Det står sådan her. Kristus gav os apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver deres tjeneste, så Kristi legeme kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til enhed i troen på og forståelsen af Guds søn. Til en sådan grad af åndelig modenhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Målet er, at vi ikke længere skal være ustabile som en båd, der kastes hid og did af vinden, eller være som gudtroende børn. Lad os ikke blive vildledt af menneskers snedige påhit og falske lærdomme. Nej, i trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden, skal vi vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for legemet, og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed, i det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen til en enhed. Det er store ord, Paulus han smider ud her. Men Paulus han er helt klar i sin undervisning. Hvad handler det her om? Det handler om, at vi fuldt ud, og han lægger ikke fingrene imellem, han lægger ikke skjul på noget, hvad er hans mål, hvad er hans formål med det her? Det er, at menigheden, den menighed, som han underviser her i Efesus, og som han også underviser alle os andre, vi fuldt ud skal kunne repræsentere Kristus. Vi fuldt ud skulle kunne træde i stedet for Kristus. For det er jo det, at det betyder, når man repræsenterer noget. I gamle dage, så hed en sælger jo en repræsentant, ikke? Som kom rundt og skulle sælge alt muligt. De var på en eller anden måde firmaets fuldgyldige repræsentant ude ved kunden. Det var som at sende direktøren selv. Og det er det billede, vi må forstå, det er det, at Paulus her, han lægger op til, at vi bliver det her fuldgyldige, eller vi bliver den der fuldgyldige repræsentation af Kristus, når vi som menighed kommer til den her enhed, som Paulus han taler om. Gud gav til kirken en gruppe tjenester, en håndfuld kan man sige, hvis opgave det var at træne de kristne, altså bringe de kristne på vej hen imod målet, så legemet kan styrkes og udvikles frem imod en enhed i troen på og forståelsen af, hvem er Guds søn? Hvem er det egentlig, vi repræsenterer? Da Paulus han taler her, så er det til, kan man sige, én kirke. Det er på en måde til ét kirkesamfund. Man havde kun ét dengang, man var ikke nået til den forvirring, som vi kender i dag, og som vi, kan man sige, protestanter har været enormt dygtige til at dele os op igen og igen. Så han taler til én menighed, han taler til ét kirkesamfund. Hvis vi så kigger rundt i dag, ja, så kan vi godt sådan kigge lidt rundt og sige, at vi synes nok, at vi er kommet rigtig langt fra den, væk fra den enhed, som Paulus han taler om, og som han lægger egentlig op til, skal være iblandt os. Så vi har nok et stykke vej at gå. Kirken han har fået, kirken har, hun har fået, det er ikke en anden, en hun, har fået de her fem tjenester til at undervise og udruste kirken. Altså apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Ikke? Det er vi med på. Og der skal vel ikke meget fantasi egentlig til at forestille sig en menighed eller et kirkesamfund for den sags skyld, som har måttet på en eller anden måde og af forskellige årsager undvære en, to eller tre af de her tjenester, at de nok har fået en enorm slagside, hvis man ikke har haft det hele med. Og som følge deraf, kan man sige, være langt fra fuldt ud at kunne repræsentere Kristus. det var de her fem tjenester medvirkende til, at menigheden kom ind i en enhed med Kristus, der gør, at den kan repræsentere, at menigheden fuldt ud kan repræsentere Kristus. Hvis vi sådan starter lidt bagfra med de her tjenester, så starter jeg lige med dem, som er lidt nemmere at sluge, ikke? Og nemmere at håndtere. Hyrder og lærere, det er ligesom det, vi er lidt erkendt med. Dem kender vi. Det kan vi forstå og håndtere. Dem er vi trygge ved, for dem har vi ligesom nærmest altid haft hos os, ikke? Folk, der har en hyrdetjeneste i menigheden. Folk, der har en undervisningstjeneste. Dem har vi det godt med. De har altid været der. Evangelister. Det er sådan lidt... det er sådan lidt en sværere størrelse. Det er en anden type end hyrderne og lærerne. Der er sådan større armbevægelser. Og de sætter tingene lidt på spidsen og provokerer os lidt og alle sådan nogle ting der. Men vi har da fået lært at elske dem. Selvom de er typer, som ligesom er de svære at styre. Men sådan kan man sige, godt hjulpet i nyere tid af typer som Reinhard Bunke og Billy Graham og Eil Edvardsen og andre, så har vi ligesom fået lært at elske evangelisterne også, selvom de er svære at håndtere, selvom de kommer på tværs. Vi har dog fået lært det, vi har accepteret det, og også i en vis udstrækning i hvert fald blev trygge ved dem. Men vi holder dem gerne ud i strakt arm, så kan vi ligesom, så ved vi, hvor vi har dem, ikke? Men mennesker med, kan man sige, mennesker, der er med det profetiske, og mennesker med apostolske træk. Jeg ved ikke, om I har det ligesom mig, men dem har vi det lidt svært ved, ikke? Altså, har I det ikke sådan, at hvis en han begyndte at gik rundt og kalde sig apostel, så ville tænke, der er ikke ret langt fra ham der og så til hofnaren, eller hvad skal man sige, i det eventyr. Er vi ikke lidt derhenne? Vi har mega svært ved at håndtere de her to typer. Vi har vendt os lidt til det over de senere år. Men de er svære, fordi de mest uforudsigelige typer af de her fem tjenester. Jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, men Paulus nævner dem først, altså apostlen og profeten. Måske fordi han tillægger dem størst betydning. Det ved vi ikke. Men tankevækkende er det, at han nævner dem først. Hvis vi havde skrevet Efeserbrevet, jeg synes, den er kommet tættere på den her, så tænker jeg, at så havde vi sat hyrden først. Ham er vi trygge ved. Ham er vi glade ved. Ham kan vi alle sammen lide. Ikke? Og jeg tror, vi havde gjort det anderledes. Paulus' mål med Efeserne var, at de skulle vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Altså i enhver hensigt, så skulle de ligne Kristus. Han sætter barren rigtig, rigtig højt. Efeserne, de var nok ikke så meget anderledes end så mange andre relativt nye kristne. De var lige kommet ud af en hedensk verden og skulle begynde at lære alt det her. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt på, det første mirakel, Jesus han gjorde, det var, at han gjorde vand til vin. Man havde lige vendt sig til Johannes Døber, som gik rundt i underligt tøj ude i ørkenen og spiste mærkelig mad. Og så kom Jesus her. Han ikke bare drak vin, han lavede det også. Det er for langt ude, mand. Vi kan ikke håndtere det. Og jeg ved ikke, om I har tænkt historien lidt længere. Han bliver sammen med hans disciple indbudt til det her bryllup i Kana. Og han er hans disciple med. Og de har ikke været ved ham ret lang tid. Og hvis vi læser lidt, hvad der står sådan mellem linjerne i historien. Så de her disciple, de var lidt ude for landet. Det var nogle ret grove typer. Og hvis man læser historien, så tænker man, hvorfor i alverden er det lige, at Jesus han som på en måde bliver gjort ansvarlig for, at der ikke er vin nok? Ja, det kunne man kunne have nemt få den tanke. at de der banditter, han har slæbt med ind, de har jo ikke været heldige ret længe. Og de har nok ikke helt sluppet det gamle liv, så de har nok rigtig gået til den til den her fest. Er det for langt ud at sige sådan noget? Det var nok sådan, det var. Kirken, Paulus han sætter baren rigtig højt for Efeserne. Han sætter den rigtig højt for os. Det skal vi bare vide. Hans mål er, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus så godt, så der ikke kan kendes forskel. Jeg ved godt, vi ikke er der endnu, men vi er nødt til at arbejde os i den retning. Okay, kirken i de første århundreder, de havde fire slags møder. Der var sådan, ja, formentlig måske flere, men man ved i hvert fald, at der var fire forskellige måder, at man mødtes på. For det første så var der apostlenes undervisning. Og der mødtes man i, kan man sige, store forsamlinger. Apostle, det var, kan man sige, rejsende tjenester. Egentlig er det bare et hedensk ord, vi har slæbt med ind i kirken for nogle rejsende tjenester. Så de var ikke sådan fast tilknyttet en menighed. De var, og de kom, og de tjente i en bestemt menighed i kortere eller længere tid. Det kunne være uger, måneder eller år. Men dybest set så var de omrejsende tjenester, som holdt undervisning for menigheden. For den menighed, de nu engang var kommet til. Apostlen var ikke ledere af de lokale menigheder. Det var der nogle lokale ældste, blev de kaldt, som var. Men de kom rejsende til og gjorde en eller anden form for undervisning og tjeneste. Inspiration, opmuntring for menigheden. Man havde jo ikke kirkebygninger, så det foregik jo de her møder, som var store møder for hele menigheden. De kunne beholde på alle mulige steder, åbne pladser, teatre, tyrannisk skole, ved vi, at Paulus han på et tidspunkt underviser i apostlerne i Jerusalem, bruger noget, der hedder Salomos søjlegang. Så det var ligesom det helt store møde, man holdt. Når der kom sådan en berømthed til byen, ja, så stemlede hele menigheden sammen og lyttede til den her undervisning. Man havde også, det kender vi fra skriften, menighedsmøder, hvor man mødtes og tog ligesom beslutninger i fællesskab. Man havde bønnemøder. Vi ved fra, da Peter var i fængsel, at menigheden var samlet til bøn. Det må nødvendigvis have været en mindre gruppe af menigheden, da man ligesom var samlet i et privat hjem. Så kunne det ikke have været alle. Menighederne var store dengang. Man mener, menigheden i Korinth talte mellem 30 og 50.000 medlemmer. Så det var ikke bare sådan lige at få proppet dem ind i en dagligstue. Det kunne ikke lade sig gøre. Så havde man, ud over de her tre, jeg havde nævnt, så havde man det, vi måske kunne kalde gudstjenesten. Det hed det ikke dengang. Det var det ikke dengang. Det var fællesskabet. Man var sammen under andre forhold. Og det så meget anderledes ud, formentlig, end det, vi kender i dag. Fordi der er kommet rigtig meget, der har sneget sig med ind gennem tiden. Man havde ingen kirkebygning. Man mødtes i hjem. Og det kunne, tænker jeg, jeg ved det jo ikke, og der er jo ikke nogen, der helt kan bevise det. Det kunne være alt fra en lille bitte gruppe mennesker, til hvor mange, der nu kan overhovedet kunne stoppes ind i sådan et hjem her. Og jeg ved heller ikke, hvor store hjemmene var dengang. Og måske også alle dem, der kunne kigge ind af vinduerne. Jeg tænker tilbage på sidste gang, vi var i Colombia. Var vi i en kirke, hvor at der var tre på en anden følgende gudstjenester samme søndag morgen her. Den første gudstjeneste, jeg tror det var, jeg ved ikke, var det klokken 7 eller 8 om morgenen eller sådan noget. Det var i hvert fald stadigvæk mørkt, og kirken var helt fuld, men og den havde ikke vinduer, men den havde vinduesåbninger med gitter for, og ved alle de her vinduesåbninger stod der også folk og kiggede ind for at være med til gudstjenesten. Så kunne man nå at komme til gudstjeneste, inden det blev alt for varmt senere på dagen. Så sådan her har det formentlig foregået. Og man havde fællesskab, man havde nadver, som vi har fejret her, men som dengang var et fuldt måltid, et helt måltid. Det var her, som jeg ser det i hvert fald, som jeg forestiller mig det, at vidnesbyrdene blev delt. Det var her, at alle ligesom kunne bidrage med noget. Det havde været sværere at praktisere, der var apostlene, de underviste. Det var her, ligesom alle kunne være en del af fællesskabet. Og alle kunne bidrage med noget, for det er kun, når, kan man sige, at alle bidrager med noget, at menigheden når hen til fuldt ud og kan repræsentere Kristus. Jeg forestiller mig, at man... Lad os forestille os en gruppe på 12, eller jeg ved ikke, hvor mange man skal være. Det tror jeg ikke, der er tal på. Men man skal ligesom, der er ingen mennesker, der får lov at gå rundt på den her jord i egen kraft og i egen statur fuldstændig og få lov at repræsentere Kristus selv. Sådan er der ingen af os, der får lov at komme afsted. Så vi kan lige så godt vende os til, at vi på en eller anden måde er afhængige af hinanden. At vi er et legeme, og først når legemet er knyttet sammen, vil vi kunne fuldt ud repræsentere Kristus. Så det, jeg tænker, det tager, det koster, eller det bliver nødt til at være en gruppe mennesker af en vis størrelse, for at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Det kunne for eksempel være 12, som Jesus han selv startede ud med. At det var lige sådan cirka det, der skulle til for at kunne repræsentere Kristus fuldt ud. Det var her, i de her samlinger, i private hjem og i hverdagen, at de syge de blev helbredt, at dæmonerne blev kastet ud, og mennesker blev lagt til menigheden. Det var her, at apostlenes undervisning blev levet ud i hverdagen. Det var her, at man blev trænet også af andre tjenester. Der har i perioder sådan i kirkehistorien været undervist at det var sådan vigtigt, at man fandt ud af, hvilken tjeneste af de her fem tjenester, man var. Det jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været udsat for. Jeg blev bare nødt til at sige, jeg kan ikke i skriften sådan helt finde bevis for, jeg kan ikke finde materialet for, at det er sådan, det var, at vi alle sammen skal passe ind i en af de her fem tjenester. Jeg kan ikke finde det. Jeg mener ikke, det er rigtigt. Jeg mener, at de her fem tjenester, de er nødvendige for, at menigheden skal nå frem til fuldt ud og kan repræsentere Kristus. Til at træne og undervise de kristne, som Paulus nævner. Men jeg mener på en eller anden måde stadig, at de udgør en mindre gruppe af hele Kristi legeme, som Paulus i det afsnit, vi har læst her fra Efeserbrevet, kalder de kristne. Jeg mener, det er sådan, det forholder sig. Kirken, mener jeg, er bestemt til faktisk at syne af meget mere end blot de fem tjenester. Meget mere end det. Hop lige over på den anden side. Efeserbrevet kapitel 3 og vers 10. Der siger Paulus nemlig sådan her. Godt nok lige snuppe ud af en kontekst. Gennem effektueringen af den plan er menigheden i stand til at demonstrere de mange facetter af Guds fantastiske visdom over for de himmelske magter og autoriteter. Paulus han er ligesom fat i en hel palet her af facetter, som menigheden kan repræsentere. De fem tjenester, de er ligesom, kan man sige, fundamentet. Det er her, vi tager ligesom afsæt fra, det er her, vi arbejder os ud fra. Men der er så meget mere, som skal til, før vi fuldt ud repræsenterer Kristus. De kommer med undervisningen, de kommer med inspirationen, og alle sådan nogle ting her. Men i sidste ende skulle det gerne ende ud i en langt større palet end bare sådan en lille håndfuld. De, der gør brug starter vi med at læse, at det, som de har fået betroet, vil få endnu mere. Det er lidt alvorsord til os. Men de, der ikke bruger det, som de har fået betroet, siger Jesus, vil miste det hele. Vi bryder os ikke rigtig om at høre det her. Vi bryder os ikke rigtig om det, for det er lidt alvor. Vi har alt for ofte en tendens til og sådan at kigge lidt misundeligt på andre, kan man sige, større tjenester end os selv, som ser ud til at være kommet nemt til det, de har. Min opfordring, det skal være, lad være med det. For vi kender ikke de kampe, der ligger bag. Når jeg har været sammen med Gary, så har han sagt, jeg kan godt lægge mine hænder på jer. Jeg har tit sagt, jeg vil gerne, du lægger hænder på min menighed og beder for min menighed og sådan noget. Så siger han, det kan jeg godt gøre. Og der er også ting, jeg ligesom kan efterlade. Men der er bare også ting, som jeg selv har, kan man sige, kæmpet mig til, som man ikke bare kan få forærende, som man selv må kæmpe sig til. Så ja, lad os lade være med at kigge misundeligt på dem, der måske har mere. Vi kan godt komme i tanke om, at folk har mere, end vi selv har. Lad være med det, for vi kender ikke de kampe, der ligger bag. I stedet, så bør vi kigge indad. Hvordan har jeg, hvordan har vi forvaltet det, som vi har fået betroet? Hvordan har vi håndteret det? Og lige nok her, der ligger en dyb, dyb hemmelighed i at nå frem til fuldt ud at kunne repræsentere Kristus. I og med, at vi alle sammen arbejder hen imod, at de ting, som vi har fået med i rygsækken, som vi har fået betroet, dem bruger vi også på den bedste måde. Og når vi gør det i en enhed som et legeme, så når vi derhen til, at vi rent faktisk kan repræsentere Kristus, kan være lys i en verden, som lige nu lever i mørke. Husk på, de står ikke op med en historie hver dag, der starter med frygt. Ikke. De har ikke den historie. De kender den ikke. Men vi har den. Vi kender den. Amen. Jeg tænker, at Tobias har instrueret i, hvordan vi gør det her med